Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, код на град Пловдив 032. Днес нашата радиопрограма е под заглавие «Молитвата. Опит за разговор». Ще бъде представена от моята колежка Мира и от мен Божидар. Когато посетих наскоро Нова Зеландия, пише Артур Максуел, имах шанса да срещна Вера, едно малко момиче на 8 години, което имаше да ми разкаже една история. При един инцидент тя загубила 3 или 4 зъба и един зъболекар ги заместил с мъничка протеза. На следващия ден, както играла на пясъка, една голяма вълна я повалила. Когато се изправила на крака, скъпоценните зъби били изчезнали. Тя ги търсила навсякъде. Също и нейните приятели, но не ги намерили. Когато родителите упрекнали, че е така небрежна, тя отвърнала: «Не се безпокойте, аз ще моля Бога да ми помогне да ги намеря». И той ще го стори. Майка е казала, че не е право да се моли за нещо като това, а баща е, че е глупаво да очаква да намери една мъничка протеза като нейната в океана, особено когато тя изглежда като парче счупена морска мида. Но Вера продължила да се моли. Когато приливът се оттеглил, дозина момчета и момичета дошли да помагат. Те пребродили целия пясък, така че намирането на протезата станало даже по-трудно. Накрая родителите на Вера решили, че е време да отидат вкъщи за храна. Те бродили няколко часа. Когато се връщали, приливът настъпил. Всички вече загубили надежда да видят отново протезата. Всички с изключение на Вера. Още веднага тя тръгнала нагоре и надолу по водата, като гледала по пътя и се молила: «Моля ти се, мили Боже, изпрати ми обратно малката протеза». Тогава станало така, че друга голяма вълна е настигнала, търкаляйки се, точно като онази, която я беше съборила. Когато вълната се разбила на пясък, видяла едно мъничко бяло нещо, тласкано безпощадно на брега, да застане точно между нейните крака. Това било мъничката и протеза. Втурвайки се към своите родители, тя извикала: «Вижте, Бог ме изпрати обратно! Аз знаех, че ще ми я върне, и той го направи!» Тя беше твърде възбурена, когато ми разказа историята. Затова разговарях и с майка й, която ме увери, че това е самата истина. Бог бе една действително за това дете и още е. Тя му говори и е сигурна, че той отговаря. Най-големите теолози в света не могат да я убедят в обратното. А сега, скъпи приятели, ще ви разкажа още един случай. Дженифер живееше в една скотовъдна ферма за овце в Южна Австралия. Един ден дойде новината, че огън по тревата се приближава бързо към техния дом. Баща й изтича и започна да мокри къщата с вода, като изпрати в същото време 10-годишната Дженифер с две кучета да докара овцете. Да затвори овцете в кошарата близо до къщата, това означаваше да ги прекара през една тясна портичка, но те отказаха да вървят, независимо колко силно ги лаяха кучетата. През това време огънят приближаваше все по-близо и по-близо, близвайки дървета, храсти, трева, всичко. Още няколко минути и всички овце щеха да бъдат убити. Изведнъж Дженифер падна на колене и извика: «Моля те, Боже, накари овцете да минат през портата!» Това бе за минута, и когато тя отвори очите си, овцете се бяха вече раздвижили. една отпред, която създаваше най-голямо безпокойство, минаваше кротко през вратата, следвана от другите, блъскащи се лудо като вода при скъсан езовир. Скоро те всички бяха в кошарата, близо до къщата, запазени от огъня. Дженифер винаги ще вярва, че Бог е отговорил на нейната молитва в този момент на една отчаиваща нужда.
Ето и още една история. Наскоро след избухването на Втората световна война, едно момче и едно момиче, които живеели в графство Деваншир, Англия, започнали да се молят за един банан. Те не били вкусвали никакъв банан месеци наред, тъй като вносът на банани бил забранен, като несъществен за военните цели. Децата не разбирали това и били сигурни, че Бог би могъл да им изпрати по един банан. Напразно майка им обяснявала, защо не бива да се молят за това. Те продължавали да се молят. И един ден бананът пристигнал. Точно един. Той бил завит в една кутия за обувки. Подарък от един приятел на семейството, който донесъл няколко банана в страната с личния си багаж. Отначало децата били развълнувани. На тяхната молитва отговорили. Но скоро лицата им посърнали. Имало някаква грешка. Когато майка им попитала за причината на тяхното разочарование, те обяснили. Ние се молихме за един банан на всеки, а той ни праща само един. Тогава станало нещо много интересно. Докато майката белела кората, тя възкликнала. Погледнете, деца, те са два. Този банан е близнак. Той ви е изпратил по един на всеки, въпреки всичко. Онези деца никога не забравили този изключителен отговор на тяхната молитва. Те пораснали с Бога, винаги считайки го за техен специален приятел. Днес това момче е служител на Евангелието, а момичето е съпруга на служител. Скъпи приятели, в продължение на повече от 40 години, Артур Максуел е събирал подобни разкази за детски молитви и за чудните начини, по които Бог им е отговарял. Те мощно свидетелстват за факта, че децата по загадъчен начин стигат до Бога. Някак си тяхната проста, безспорна вяра прескача всички бариери и докосва сърцето на безкрайната любов и донася незабавен отговор на техните молби. Може би има повече истина, отколкото ние мислим в често цитираните думи на Исус от Евангелието на Матей 18 глава 3 стих. Докато не се обърнете и не станете като децата, няма да влезете в небесното царство.
Децата знаят пътя на царството и не се съмняват в него. Жалко е, че като растат, те често изпадат под различни светски влияния и загубват истинската си връзка с Бога. Постепенно той избледнява в техния живот. Но докато те се променят, Бог не. Той не ги забравя. Той все още ги обича, надявайки се някой ден те отново да му заговорят, както са правили през изминалите години. Той иска да му говорите, както сте правили това като дете. Независимо какво се е случило през това време, вие сте му все още скъпи. Нищо не може да го зарадва повече от това да чуе гласа ви отново. Нежно той ви казва, както казваше на народа в дните на Исаия. Елате сега да ви разискваме заедно. Ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг. Исаия 1 глава 18 стих. Приятелю, ако се научиш да правиш това, ти ще бъдеш богато благословен. Молитвата, с други думи, разговорът с Бога, ще те доведе в контакт с безконечния, всемогъщия, вечния. Това ще те свърже с източника на всяко добро, на цялата мъдрост и изобилие от живот. Ще те постави веднага в пряка връзка с небето и ще ти даде достъп до най-богатото съкровище на Вселената. Това е голяма, добра новина. Неизказано чудесно е, че ти и аз и всеки на земята може да говори на този велики добър приятел по всяко време и на всяко място. Вълнуващи са Божиите обещания към онези, които контактуват с Него. Те ни внушават, че Бог желая да му говори много повече, отколкото някога сме предполагали. Онези, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдно за нищо добро, казва той в Псалом 34, 10 стих. И отново, весели сте тъй също в Господа и той ще те даде попросеното от сърцето ти. 37, Псалом 4 стих. А нека да прочетем сега Второзаконие 28 глава 12 стих. Господ ще отвори доброто си съкровище, уверяваше Моисей децата на Израел. Ако има нещо, което ти желаеш, елай го вземи. Това е равностойно на една чекова бланка от Небесната банка. Очаква се само нашето лично потвърждение.
Това обещание, което чухте, не е ограничено само за децата на Авраам. Бог е еднакво щедър и днес към всички, които го обичат и са му послушни. Когато Исус дойде да разкрие Бога на човека, той потвърди всички старозаветни обещания, прибавяйки някои още по-благородни. На учениците си той каза: «Ако искате нещо в мое име, ще го направя. И ако пребъдвате в мене и моите думи пребъдват във вас, искайте каквото желаете и ще го имате». И двата стиха са от Евангелието на Йоан, единият от 14, а другият от 15 глава. Бог е предвидял всяко свято желание да бъде удовлетворено. Ако ние нямаме, то е защото не искаме, според апостол Яков. Колкото до Христа, той търси да обогати живота ни по всеки възможен начин. Вие знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, писа апостол Павел, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Второ послание до Коринтяни, 8 глава, 9 стих. Божията благосклонност е неограничена. Той покрива всяка нужда, която можете да имате. Ако не ви достига мъдрост, или вяра, или смелост, или необходимото за живота, вие трябва да му кажете това. Като говорите на Бога, той ще ви помогне също да го разберете по-добре и да го обикнете повече. Това ще ви разкрие също и скритата слава на Библията, както никога преди това. Молитвата и изучаването на Библията трябва да вървят заедно. Библията е Божия книга. И какво би могло да бъде по-приемливо от това, да искаш неговата помощ, да я разбираш и оценяваш напълно. Изключително удоволствие за Бога е да извърши велики неща за своите чада. И той е способен да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Това е цитат от посланието до Ефесяните, 3 глава, 20 стих. В новата английска Библия този стих е преведен така: в състояние е да направи неизмеримо повече от всичко, което ние можем да си поискаме или помислим. Неизмеримо повече. Какво предложение? Какво повече от това може да се желае? Същото предложение Бог направи на Еремия векове преди това. Това е записано в Еремия, 33 глава, 3 стих. «Извикай към мене, казва Бог, и аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики и славни неща, които не знаеш».
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Чуйте още една покана към нас да говорим на Бога, свързана с обещания за неограничена помощ и съдействие. Какво чудесно уверение бе дадено на Исаия за Израилевия народ. Четем Исаия 65 глава, 24 стих. Преди да ме призоват те, аз ще отговарям, и докато ще говорят, аз ще слушам. За да подкрепи тези божествени обещания, Библията представя един друг пример на незабавно отговорени молитви. Тя ни разказва как Илия, изправен пред една заплашителна тълпа, вика към Бога: «Нека стане известно днес, че ти си Бог в Израиля, а аз твой слуга, и че според твоето слово аз сторих всичките тия неща». Тези думи на пророка са записани в книгата Трето царе, 18 глава, 36 стих. Бог чу неговия вик и в следващия момент огън от Господа падна, да изгори все изгарянето, дървата, камъните и пръста и облиза водата, която бе в окопа. Библията разказва как Езекия, заплашен от царя на Асирия, изля скръпта си пред Господа. Четем книгата на пророк Исаия, 37 глава, 17 до 20. Приклони, Господи, ухото си и чуй, викаше той. Отвори, Господи, очите си и виж, и чуй всичките думи на Сенахирим. О, Господи, Боже наш, отърви ни от ръката му. В същата унази нощ асирийската армия бе загадъчно разбита, а Сенахирим се върна в Ниневия така набързо, че не изпрати нито една стрела срещу Ерусалим. Бог ни разказва как Еремия, като викаше за помощ от дъното на тинестата яма, повдигна очи и видя един приятелски настроен етиопянин, че идва да го освободи. Четем книгата на пророк Еремия, 38 глава, 12 и 13 стихове. И етиопянината в Демелех рече на Еремия: «Тори сега тия вехти дрехи и парцали подмишниците си под въжетата». И Еремия стори така. За всички тези хора Бог бе твърде личен. Те искаха от него помощ и я получаваха. Един човек разказва: Бог, който живееше в дните на Даниил, е съвсем същият и днес. Той помага на мъже, жени и деца в 21 век след Христа по същия начин, както е помагал на хората хиляди години преди Христа.
При Втората световна война, когато милиони хора се срещнаха за първи път лице с лице с отчаяваща опасност, мнозина се обърнаха към Бога за помощ и намериха в него един чудесно действащ приятел. Незабравими са разказите на лейтенант Уитекър и неговите придружители, които, докато се молили за вода върху един плуващ сал в Тихи океан, видели дъждовен облак да идва към тях срещу вятъра. На майор Ален Лимберг, който в подобно трагично положение се молил за избавление и бил щастливо намерен от хората на някакво езическо племе. За спасяването на Джон Кенеди в Соломоновите острови от оземците, методисти и адвентисти от Седмия ден. Наскоро след войната, капеланът, който е свещеник във войската, Тагерт, пише: «Аз познавам мъже, загубени и умиращи от глад и изтощение в пустините на Австралия, които бяха намерени и спасени след търсена помощ от Бога. Други, в разбити на парчета бомбардировачи от неприятелски огън, буквално измолили обратното завръщане в базата. Аз знае също, че много пъти апелите, отправени от майки, съпруги и любими в Съединените щати, са простирали защитна мантия върху половината глобус за закрила в Южния Пацифик. Един генерал от висш ранг ми разказа, че той дължи живота си до голяма степен на убитие на своя близък приятел и бивш съдружник. А самият живее в взето на заем време поради молитвите на моите родители за мен в положение на голяма опасност».
Скъпи приятели, мълчанието на Бога също е отговор. Не на всяка молитва се отговаря, и това е с добра цел. В нашата неопитност понякога ние искаме неща, които, ако получим, биха били вредни за нас. Знайки това, Бог не го допуска. Следователно, ние би трябвало винаги да казваме, както направи Исус в Гецсимания: «Да бъде Твоята воля». Само когато искаме според Неговата воля, Той ни отговаря. Понякога нашите молитви са проява на чист егоизъм и Бог не отговаря на подобен род желания. Както пише Яков: «Вие искате и не получавате, защото зле искате, за да издивявате в сластите си». Яков 4 глава 3 стих. Понякога причината лежи по-дълбоко. Ако в сърцето си бих гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. Това каза Давид в Псалом 66, 18 стих. Напротив, ако наистина съжаляваме за нашите грехове и искрено искаме да бъдем освободени от всяка зла мисъл, ние можем незабавно да очакваме чистият и свят Бог да ни помогне. Ето, Божията ръка не се е скъсила, та да не може да спасява, нито пък ухото му е натежало, та да не може да чува, пише Исаия. Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Исаия 59 глава, 12 стих. Колкото и да желая Бог да ни помага, подхранвайки греха, ние му пречим да стори това. Подобно на замърсяване в една електрическа връзка, грехът спира потока на силата. Премахни нечистотата, отстрани поддържания грях и силата отново ще дойде. Ние трябва да се научим да бъдем и търпеливи. Ако на една молитва не ни е отговорено незабавно, не трябва да правим заключението, че Бог никога няма да ни отговори. Чаках с търпение Господа, и Той се приклони към мене и послуша вика ми. Това са отново думи на Давид в 40-я псалом, 1 стих. Трябва с доверие да очакваме Бог да отговори в подходящото време и по начин, който би бил най-добрият за нас. И така, постоянствайте в молитвата. Продължавайте да говорите на Бога. Непрестанно се молете. Това не означава, че вие трябва да говорите на Бога с висок глас цял ден. Това значи живот в молитвено разположение, размисъл за Него при всеки подходящ случай, като Му благодарите за всички добрини, спокойно търсейки Неговото ръководство и съвет за всеки проблем. Това означава да придобиете навика всяка ваша грижа да възлагате на Него, като знаете, че Той се грижи за вас. Това е според 1 Петрово 5 глава 7 стих. Апостол Павел писа на Филипяните. Четем в 4 глава 6 и 7 стихове. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всяко разбиране, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Това наистина е една превъзходна новина за нас. Говорейки на Бога, ние можем да се насърчим и да преминем от състояние на безпокойство към мир, от слабост към сила, от отчаяние към кураж и нова надежда.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!